Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 2-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat kechki 6 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi eshitirishimizda Turkiya O'zbekistonni do'st bo'lmagan davlatlar sirasiga kiritdi.
Endi O'zbekiston yodingizda bo'lsa, Turk tillik davlatlarning rahbarlarining organizatsiyasiga oxirgi yillarda qo'shilmayapti.
Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar.
Asosiy bo'lgan tilini yo'qotib qo'ymaslik, milliy tillik, ya'ni O'zbekiston haqida ma'lumotlar, O'zbekiston haqida tarix.
O'zbek boshxonachilari Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga qarashli 23 kitobni musodara qildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakat fuqaroligini olishni qiyinlashtiruvchi maxsus qaror qabul qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
29 kuni Nashaf Osiyo futbol konfederatsiyasining kubogini yutdi. Lekin o'sha kuni svit bermadi. Birinchi odam shu futbolni ko'rolmadi.
Bugungi eshitirishimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa xabarchimiz sizlarni shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishtiradi.
Assalomu alaykum. Bugun Istanbulda Afg'oniston xavfsizligiga muhokama qilinadi. Bugun Fransiyaning Kann shahrida Fransiya va Germaniya xalqaro valyuta jamg'armasi hamda Yevropa ittifoqi rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatdagi barcha saylov uchastkalarida olingan bayonnomalarni qabul qilib bo'lganini e'lon qildi. Katiba Jund al-Xalifat islomiy guruhi Qozog'iston g'arbida amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Turkiyaning Erzurum aeroportida Qirg'izistonga qarashli samolyot Gruziyaning samolyoti bilan to'qnashib ketdi. Saudiya Arabistoni podshohi Abdulloh ibn Abdul Azizning yangi vorisi ichki ishlar vaziri Shahzoda Naif Saudiyaning Eron bilan munosabatlaridagi taranglikning ortib borayotganiga qaramay podshohlik haj ziyoratlarining tinch o'tishi uchun barcha choralarni ko'rishini kafolatlashi to'g'risida bayonot berdi. 17 oktyabr kuni Eron Saudiya Arabistoni elchisini o'ldirish fitnasiga doir AQSh iddaolarini o'rganishga tayyor ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Avvalroq AQSh rasmiylari Vashingtondagi Saudiya Arabistoni elchisiga qarshi suiqasd rejalari fosh etilgani va buning ortida Eron turgani fosh bo'lgani haqida ma'lum qilgandi. Eronlik ziyoratchilar bilan Saudiya xavfsizlik kuchlari o'rtasida 87 yili bo'lib o'tgan to'qnashuvlar oqibatida yuzlab kishi nobud bo'lgan. Shu kunda dunyo davlatlaridan haj ibodatida bo'lish uchun millionlab musulmon Saudiyaga yetib bormoqda. Bugun Istanbulda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlanadi. Hindiston, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari, shuningdek boshqa davlatlar vakillari, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham ishtirok etishi kutilayotgan anjumanda AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar rejalashtirilganiday 2014 yili Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng bu mamlakat xavfsizligini ta'minlash rejasi muhokama qilinadi. Anjuman arafasida Istanbulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, Pokiston prezidenti Vosif Ali Zardoriy bilan turkiyalik hamkasbi Abdulla Gul vositachiligida uchrashdi. Ayni paytda Afg'oniston va Pokiston armiyalari qo'mondonlari o'rtasida so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Afg'oniston rasmiylari Pokiston razvedka xizmatini Taliban jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Pokiston bu ayblovlarni rad qilib keladi. Afg'oniston hukumati nomidan toliblar bilan muzokara qilib kelgan Burxoniddin Rabboni sentyabr oyida suiqasd qurboni bo'lganidan so'ng Afg'oniston Pokiston bilan muzokaralarni to'xtatib qo'ygan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatdagi barcha saylov uchastkalaridan olingan bayonnomalarni qabul qilib bo'lganini e'lon qildi. Yakshanba kungi prezident saylovida 63% ovoz olgan Atambayev ayni paytda Qirg'iziston Manas aeroportini 14-yil o'rtasigacha AQSh harbiylariga ijaraga berish to'g'risidagi shartnomaga rioya qilishini urg'uladi. AQSh o'z harbiylarini Afg'onistonga tashlash va ularga zaruriy yuklarni yetkazishda 2001-yildan beri Manas aeroportidan foydalanib keladi. Rossiya ham Qirg'izistonda harbiy bazaga ega, biroq Atambayev Rossiya bazasi to'g'risida hech narsa demadi. Seshanba kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Atambayev prezident sifatidagi faoliyatini boshlaganidan so'ng parlamentdagi yetakchi koalitsiyaning tartibi hamda hukumat tartibi o'zgarajagi to'g'risida bayonot berdi.
Bugungi iqtibos.
Ko'p ota-onalar takliflariga binoan shu yerda kelgan shu davlat xodimlariga murojaat qilgan holatda bu yerda har bir yerda juda 200 dan oshiq millatlar borligi uchun bu yerda shunaqa unaqa shunaqa bir yordam beradigan nimalar bor ekan, o'sha bir boradigan joylar borganimizdan keyin shular bizga nima yordamlar kerak deydi. Shular bilan birgalikda mana ashu bizga yordam berishdi. Biz o'zimizni o'zbek milliy maktabimizni ochishga muvaffaq bo'ldik va bu yerda hozir yutuqlarimiz ancha-muncha ko'rinyapti. Hozimiz farzandlarimizda ham kitoblarimiz ko'plari ota-onalarimiz yordam berishdi. Qolaversa do'stlarimiz yordam bergan holatda O'zbekistondan shu o'quv qurollarini olib keldik, muvaffaq bo'ldik olib kelishga.
Avstraliyada ochilgan o'zbek maktabi o'qituvchisi Rano Rajabova so'zladi. Bu maktab to'g'risidagi ma'lumotlarni saytimizdan o'qishingiz mumkin.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sun'iy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Katiba Jund al-Xalifat islomiy guruhi Qozog'iston g'arbida amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruhning iddaosi ekstremistik guruhlar o'z faoliyati to'g'risida ma'lumotlar tarqatadigan Kavkaz Center internet sayti orqali e'lon qilindi. 31 oktyabr kuni Atirau shahrida ro'y bergan portlashlar oqibatida bir kishi nobud bo'lgan edi. Turkiyaning Erzurum aeroportida Qirg'izistonga qarashli samolyot Gruziyaning samolyoti bilan to'qnashib ketdi. Axborot agentliklari xabarlariga qaraganda, Qirg'iziston samolyoti qo'nayotgan paytida uchish yo'lagida turgan Gruziya samolyotiga tegib ketgan. Avariya paytida Gruziya samolyoti bortida odam bo'lmagan, biroq samolyotga jiddiy shikast yetgan. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuv qirg'izistonlik uchuvchi yo'l qo'ygan xatolik sababli ro'y bergan. Qirg'iziston va Gruziya samolyotlari Erzurumga kuchli zilziladan aziyat chekkan aholiga yordam yuklari olib borgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Falastin BMTning ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti UNESCOga 31 oktyabr kuni a'zo davlat sifatida qabul qilinishiga javoban tilga olingan tashkilotni moliyalashni to'xtatajagini e'lon qilish ortidan Kanada ham UNESCOga a'zolik badalini to'lashni to'xtatishini ma'lum qildi. Kanada UNESCOga yiliga 10 million dollar o'tkazar edi. Kanada tashqi ishlar vaziri Jon Bertga ko'ra, UNESCOning o'z saflariga Falastinni qabul qilishi yaqin sharq tinchlik jarayoniga hissa qo'shmaydi. London sudi bugun WikiLeaks muassisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga topshirish masalasi bo'yicha qaror chiqaradi. Shvetsiyada Assange'ga nisbatan uning jinsiy tajovuz qilganligi to'g'risida ayblov ilgari surilgan. Assange bu ayblovlarni AQSh diplomatik idoralariga qarashli minglab hujjatlarni WikiLeaks saytida e'lon qilganiga javoban qo'llanilayotgan bosim qatorida baholamoqda. Oktyabr oyida Assange moliyaviy muammolar tufayli maxfiy hujjatlarni e'lon qilishni to'xtatishini bildirgan edi. Avvalroq esa Visa va MasterCard to'lov tizimlari WikiLeaksga pul o'tkazish yo'llarini to'sib qo'ygan edi. Aziz tinglovchi, siz tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
So'nggi xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz botir.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'sqiz kirish imkoniga ega. Bugungi eshitirishimizdagi asosiy mavzular. Turkiya O'zbekistonni do'st bo'lmagan davlatlar sirasiga kiritdi. O'zbek bojxonachilari Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga qarashli 23 kitobni musodara qildi. Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakat fuqaroligini olishni qiyinlashtiruvchi maxsus qaror qabul qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangi tarkibda ish boshlagan Turkiya Buyuk Millat Majlisi parlamenti 5 davlatni parlamentlararo do'stlik guruhlari tuzilgan mamlakatlar ro'yxatidan tushirdi deb xabar qildi 1-noyabr kuni Zaman nashri. An'anaga ko'ra parlamentlararo do'stlik guruhlari mavjud bo'lib kelgan bu 5 davlat orasida O'zbekiston ham bor. Turkiya millat vakillari dunyodagi 110 davlat parlamenti deputatlari bilan bunday guruhlar tashkil qilishni davom ettirishga qaror bergan bir paytda Isroil, Suriya, Liviya, Gretsiya va O'zbekiston bu ro'yxatdan tushirildi. Bu esa kuzatuvchilarga ko'ra Turkiya-O'zbekiston munosabatlaridagi sovuqlashuvning yanada kuchaygani ifodasidir. Bu yangilik ortidan Ozodlik muxbiri Turkiya Buyuk Millat Majlisining sobiq deputati va Turkiya sobiq davlat vaziri Ahad Andijonga bog'lanib, turk millat vakillarining bu qarorini sharhlashni so'radi. Hamkasbim Zamira Shukr bilan suhbat muqaddamasida janob Andijon turk parlamenti deputatlarining bunday qarorda favqulodda bir jihat yo'qligini anglatishga urindi.
Her parlament başlayan paytda bu parlamentten deputatlar, milletvekilleri gruplar buluşturuşadı ve dostluk gruplari kılışadı. Başka devletler bile. Endi Özbekistan yadizde bolsa Türk tillik devletlerinin rehberlerinin organizasyasiga oxirgi yıllarda qo'shilmayapti. 2006-2007 yılda başlangan ve 2008-2009 yılda resmi ravishda nima qilingan Türk degan Türk parlamenter, Türk devletleri parlamentler birliği yasaldı. Bunga ham Özbekistan koşulmadı. Bu deputatlarının niyeti de demek ki Özbekistan bu nimalarga katnaşını hahlama yaptı fikir ortaya çıkarken ve neticede bu şekilde bir grupını yasaydıgan milletvekili, yasaydıgan deputat ortaya çıkmagan. Türkiye parlamentosu hiçbir zaman şu devletlerimle nima kılmadı, bu devletlerimle nima kılmaydı şeklinde resmi revişte bir namiydi. Daha bir usul yok. Bu parlamentler arası alakalar ve parlamentik grupları, dostluk grupları deputatlarının öz hahişimle ve parlament rehberliğine bir dilekçe beradi, bir nüme beradi. Ruhat nüme kıladı ki men falanca nümanı biz falanca pasta imzası bulgen deputatlar şu devlet bilen Türkiye arasındaki parlamentolar arası dostluk grupbasını yasaymız deyildi. Bu her 4 yıllık nimada saylardan keyin parlamento yangi açılgandan keyin kılıngan bir narsa.
Hazır yangi parlament iş başladı mı Türkiye'de?
Ha yangi başladı şu.
Ha demek bundan kim çıkadı ki kandaydır bir karar ro'yxati yok. Lekin O'zbekiston bilan shunaqa dostluk aloqalari tuzilmagan.
Yok. Yani parlament resmi revişte Türkiye parlamenti falanca devletler bilen dostluk kılınmadı, nümamından kılınmaydı şeklinde bir nüva kımıydı. Dostluk grupları kuruladı, kurulmaydı deyip onda bir karar almaydı.
Tushundim. Axataki, mana shu O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida parlamentlar aro do'stlik guruhini tuzilmagani huquqiy jihatdan, siyosiy jihatdan nimani anglatadi? Qandaydir bir buni
huquqiy tomondan ham, siyosiy tomondan ham hech bir ta'siri yo'q. Parlamento guruhpasi, parlamento do'stlik guruhpasi yasaldi deb Turkiya hukumatı veya yasalmadi deb Turkiya hukumatining tashqi aloqalari to'g'risida bir nima bo'lmaydi. U tamamen deputatlar bilan aloqalik bir narsa. Turkiyadagi deputatlar tomonidan qarang. O'zbekiston parlamenti bilan bitta odam bilan ko'rishish imkoniyatlari yo'q. O'zbekiston parlamentida Turkiya bilan aloqali bir guruhga yasalish imkoniyati yo'q. Bunday bir nimani bo'lmagan paytida qaysi deputat nima uchun parlament rahbarligiga men O'zbekiston bilan do'stlik guruhi yasayman, yasash istayapman deb taklif bersin. Nimaga bersin?
Ha, tushunarli. Endi bu degani o'sha O'zbekiston bilan rasmiy munosabatlarga, masalan, vizasiz bordi keldi rejimiga mutlaqo ta'sir qilmaydi.
Yo'q, ular bilan hech bir aloqasi yo'q. Ular bilan hech bir nimasi yo'q.
Aloqasi yo'q.
Ya'ni ularga bir ta'siri ham bo'lmaydi.
O'zbekiston bilan bunaqa do'stlik guruh tuzilmagani birinchi marta Turkiya parlamentida O'zbekiston
mustaqilligini ta'minlaydi. Ya'ni 4 bundan avval bor edi. 4 yil avval bor edi.
Turkiya Buyuk Millat Majlisining sobiq deputati va Turkiya sobiq davlat vaziri Ahad Andijon bilan suhbatni tingladingiz. Suhbat Turkiya parlamenti deputatlarining O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta bu qardosh davlatni parlamentlararo do'stlik guruhlari tuzilgan davlatlar ro'yxatiga qo'shmagani munosabati bilan o'tkazildi. Ahad Andijon qolaversa boshqa kuzatuvchilar fikricha O'zbekiston hukumatining Turkiya bilan ochiqchasiga sovuq munosabatlari turk deputatlarini shunday qarorga kelishga majbur qilgani aytiladi. Tinglovchilarning xabarlari bor, mustaqillik yillarining boshida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi barcha siyosiy hamda iqtisodiy munosabatlar juda rivojlangan edi. 90-chi yillarning boshida o'shanda O'zbekistonga Turkiyaning investitsiyasi kirib keldi va bir qancha qo'shma korxonalar tuzildi hamda turk litseylari ochilib, unda o'zbek yigit-qizlari o'qiy boshladi. Lekin 1990-yildan keyin o'zbek muxolifatining qochib chiqqan bir qancha muhojirlari Turkiyada panoh topgandan so'ng Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashishi boshlandi va shundan so'ng O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ham ancha sovuqlashib qoldi. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan Turkiyaning bir qancha qudratli shirkatlari, qurilish kompaniyalari hamda savdo hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq kompaniyalari O'zbekistondan chiqib ketdi. Ayni paytda Turkiya bilan O'zbekiston orasidagi savdo munosabatlari rasmiy hisobotlarda ancha yaxshi deb aytilsa-da, lekin aslida bu investitsiya sohasida juda ham oz ekanligi aytiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Ayni paytda Praga vaqti bilan soat 17:16, Toshkent vaqti bilan esa 21:16 bo'lib boryapti. Eshitirishimiz davom etadi. Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. 5 yoshdan 14 yoshgacha bolalar o'qiyotgan ushbu maktabda O'zbekistondan keltirilgan kitoblar yordamida ta'lim berilmoqda. Avstraliyadagi o'zbek muhojirlariga ko'ra, o'z farzandlarining ona tilini, o'zbek milliy qadriyatlarini unutmasliklari uchun ana shunday maktab tashkil qilingan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Asosan andijonlik qochqinlardan iborat bo'lgan Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari tomonidan tashkil qilingan o'zbek milliy maktabida ayni paytda 25 bola tahsil olmoqda. Yaqin kelajakda o'quvchilar soni 50 nafarga yetishi kutilmoqda. Andijonda o'qituvchilik bilan shug'ullangan, bugungi kunda Avstraliyada yashayotgan Rana Rajabova maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars beryapti.
5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz bor. Shularni 3 guruhga bo'lganmiz va mana shu 3 guruhda o'zimiz plan asosida shuni amalga oshiryapmiz hozirgi kunda. O'zbekistonning boyliklari haqida, masalan, nima deydi, yer qazilmalari, umuman O'zbekistonda ketayotgan katta yutuqlar, hammalaridan xabardor qilib turishga harakat qilamizda.
Rana Rajabovaga ko'ra, maktabning ochilishi o'zbek ota-onalari tashabbusi bilan amalga oshirilgan.
Ko'p ota-onalar takliflariga binoan shu yerda kelgan shu davlat xodimlariga murojaat qilgan holatda bu yerda har bir yerda juda 200dan oshiq millatlar borligi uchun bu yerda shunaqa bir yordam beradigan nimalar bor ekan, o'sha bir boradigan joylar borganimizdan keyin shular bizga nima yordamlar kerak deydi, shular bilan birgalikda mana shu bizga yordam berishdi. Biz o'zimizni o'zbek milliy maktabimizni ochishga muvaffaq bo'ldik va bu yerda hozir yutuqlarimiz ancha-muncha ko'rinyapti. Hozir farzandlarimizda ham kitoblarimiz ko'plari ota-onalarimiz yordam berishdi. Qolaversa do'stlarimiz yordam bergan holatda O'zbekistondan shu o'quv qurollarini olib keldik, muvaffaq bo'ldik olib kelishga.
O'zbek milliy maktabida bir o'g'li o'qiyotgan Ravshanbek Vahobovga ko'ra, kelajakda o'z farzandining ona tilini va milliy qadriyatlarni unutmasligi uchun maktabning yordami katta bo'lishiga umid bog'laydi.
Shunchalik foydasi katta ekan, buni даже biz boshlayotgan mahallamizda buni qanchalik foydaliligini shunchalik chuqur yetib tushunib yetmovdikda, chunki mana bu hayotda har xil voqealarini ko'rasiz ekan. Chunki bu yerda bizdan oldinga kelgan oilalar bor, u ancha oldinga kelgan. Shularda mana oilalari tilini, shu bolalari tilini kategorichiski 95% yo'qotib qo'ygan. Biz birinchi navbatda shuni oldini olish nimasi bo'ldi. Shu bolalarda o'zbek milliy tilini yo'qotmaslik. Undan tashqari har xil o'zimizni mana odobnoma darslari bor, mana o'zbekchilik, milliy urf-odatlar, shu haqda alohida dars beradigan odamlar bor. Endi uni foyda tomoni qada, nimada desiz, albatta bir kun mana kuni kelib vatanga borib qaytib boramiz, boshqa bo'lamiz. Bolalarimizni yetalab borganda o'zimiz ham uyatib qolmaslik, borsak misoli o'g'limiz inglizcha gaplashtirsa, kimgadir bilmayman qanaqa, lekin biz uchun juda og'irda bu narsa. Asosiy bolalar tilini yo'qotib qo'ymaslik. Milliy tillik, ya'ni O'zbekiston haqida ma'lumotlar, O'zbekiston haqida tarix nimalarni bilish, shu narsalarni bilish kerakligi uchun bek adabiyoti, O'zbekiston tarixi, shu narsalar to'g'risida ma'lumot ko'proq berish bolalarga.
Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek bolalarining, ya'ni farzandlarining tilini yo'qotib qo'ymasligi uchun hamda milliy qadriyatlarini saqlab qolish uchun maktab tashkil qildilar. Bu maktabda 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qiydi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va bu haqdagi xabarlarni siz Facebookda ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz O'zbekim mashinasi haqida. Bir paytlar shunday qo'shiqlar chiqqandi. Nexia Tico damas, hamma qiladi unga havas degan. Ukraina hukumati O'zbekistondan keltiriladigan avtomobillarga cheklov joriy etdi. 15 noyabrdan 2014 yilgacha O'zbekistondan Ukrainaga yiliga 3 donagina avtomobil olib kirishga ruxsat beriladi. O'zbekiston Ukrainadan import qilinayotgan avtomobillar uchun 69.9%, Rossiya avtomobillariga esa 5% aksiz solig'i belgilab, ukrainaliklar uchun teng bo'lmagan sharoit yaratgan deb aytdi Ukr Avtoprom ijrochi direktori Yefim Hasan Ozodlik bilan suhbatda. Lekin janob Hasanning aytishicha, o'zbek avtomobillari uchun Ukraina bozori butkul yopib qo'yilmagan. O'zbekiston tomoni bilan so'zlashuvlar davom etmoqda. O'zbekistonda chet elda ishlab chiqariladigan boshqa tur mashinalarni olib kiritilishi uchun yirik miqdorda boj to'lovlari joriy etilgan. GM O'zbekiston monopoliyasi bu mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan boshqa mashina olib kirish tanlovini qoldirmagan. Dunyoning 18 mamlakatida yengil avtomobillar uchun dvigatellar tayyorlanadi. Endi O'zbekiston ham bu davlatlar qatoriga kirishi mumkin. Amerikada chiqadigan National Post ro'znomasining yozishicha, O'zbekiston General Motors'ning 5 yirik bozorlaridan biri sanaladi. Bu beshlikda Qo'shma Shtatlar, Braziliya, Xitoy va Kanada ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ukraina hukumati O'zbekistondan keltiriladigan avtomobillarga cheklov joriy etdi. Ukraina Vazirlar Mahkamasining joriy yil 15 noyabrdan kuchga kiradigan qaroriga ko'ra, 2014 yilgacha O'zbekistondan Ukrainaga yiliga 3 donadangina avtomobil olib kirishga ruxsat beriladi. Ukr Avtoprom ijrochi direktori Yefim Hasan Ozodlik bilan suhbatda, O'zbekistonda Ukraina avtomobillari sotilishiga to'siqlar qo'yilganiga javoban Kiyev hukumati shunday qaror qabul qilganini aytdi.
So'zining bir yeri Мы не можем продвинуться с украинским автомобилем, который мы производим. Мы не можем поставлять.
O'zbekistonda to'siqlar o'rnatilgan va biz Ukrain avtomobillari bilan o'zbek bozorida qimirlay olmayapmiz. Mashinalarni yetkaza olmayapmiz. O'zbekiston tomoni tushunarsiz aksiyalarni qo'yib tashlagan. Bizning avtomobillarga qo'yilgan aksiz miqdori Rossiya avtomobillariga qo'yilgan aksizdan 14 marta ko'pdir. Bu ukrainalik ishlab chiqaruvchilarga nisbatan diskriminatsiyadan boshqa narsa emas, dedi Ukravtoprom rahbari.
O'zbekiston tomoni поставила непонятное. Он в 14 раз больше, чем акциз на российские автомобили. То есть это дискриминация по отношению к украинскому производителю.
O'zbekiston Ukrainadan import qilinayotgan avtomobillar uchun 69.9%, Rossiya avtomobillariga esa 5% aksiya solig'i belgilab, ukrainaliklar uchun teng bo'lmagan sharoitni yaratgan, deydi janob Xazan. Xalqaro savdo bo'yicha idoralararo komissiya Ukraina vazirlar mahkamasiga motor hajmi 2.2 litrgacha bo'lgan o'zbek avtomobillarini 3 yil davomida Ukrainaga yiliga 3 dona olib kirishga ruxsat berishni taklif qilgan edi. Lekin Ukravtoprom ijrochi direktori Yefim Xazan o'zbek avtomobillari uchun Ukraina bozori butkul yopib qo'yilmagani, O'zbekiston tomoni bilan so'zlashuvlar borayotganini aytdi.
Есть переговорный процесс. Мы не закрыли рынок для узбекского автопрома, а хотим понимание создания одинаковых паритетных условий для украинских поставщиков.
Biz O'zavtoprom uchun bozorimiz eshiklarini butkul yopganimiz yo'q. Biz O'zbekistonda Ukraina avtomobillari sotilishi uchun bir xil sharoit yaratilishini xohlayapmiz va shuni O'zbekiston hukumatidan talab qilyapmiz, dedi Yefim Xazan. Ukraina O'zbekistondan Nexia, Matiz, Lacetti rusumidagi yengil avtomobillar import qiladi. Auto Consulting ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil Ukraina O'zbekistondan 3109 ta, joriy yilning 9 oyi davomida esa 5000 ta avtomobil import qilgan. Auto Consulting rahbari Oleg Amelnitskiyning ta'kidlashicha, o'zbek avtomobillari Ukraina bozorida ancha xaridorgir bo'lib kelgan.
Последним данным они занимали весьма существенную долю, около 4% украинского рынка были востребованы, то есть Deo Matiz был самым доступным автомобилем на украинском рынке, Deo Nexia тоже.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar Ukraina bozorida munosib o'rinni egallab kelayotgan edi. Ukraina avtomobil bozorining 4% o'zbek avtomobillari hissasiga to'g'ri keladi. Ayniqsa Daewoo Matiz avtomobiliga talab bu yerda ancha katta bo'lgan. Daewoo Nexia ham yaxshi sotilgan va Ukraina bozorida ancha ommabop mashina sanalgan, deydi Amelnitskiy. Ukraina esa ZAZ Lanos, ZAZ Sense mashinalarini O'zbekistonga eksport qilardi. Ularning O'zbekiston bozorida sotilishi esa barmoq bilan sanaydigan darajada. Shunga qaramay, Ukraina kelajakda Bagdan 2110 avtomobillarni ham O'zbekiston bozoriga olib kirishni mo'ljallayotgan edi. Auto Consulting rahbari Amelnitskiy Ukraina hukumati o'zbek avtomobillarga cheklov joriy etish qarorini absurd deb atadi.
Это абсурдно, учитывая то, что, скажем, украинских автомобилей на узбекском рынке не было, тем более они вряд ли выдержали конкуренцию на узбекском рынке.
Абсурд, chunki ukrain avtomobillari uchun O'zbekistonda bozorning o'zi yo'q. Ukraina hali o'zbek bozorini yetarli o'zlashtirmagan ham. O'zbekistonda aksizlar tushirilgani taqdirda ham ukrain mashinalari u yerda raqobatga dosh bera olmaydi ham. Tejamkor o'zbek mashinalariga bizning avtomobillar bas kela olmaydi. Misol uchun Matiz'ni oladigan bo'lsak, u $4000 turadi. Eksportga tayyorlangan Zaporozhye Sense 7500 qimmatroq, deb aytdi Oleg Amelnitskiy. Auto Consulting rahbariga ko'ra, o'zbek mashinalarga joriy etilgan cheklovdan Zaporozhye avtozavodi foydalanib qoladigan bo'ldi endi. Bundan tashqari Xitoy importyorlariga ham yengilliklar tug'iladi.
Это решение направлено на освобождение доли рынка для остальных игроков.
Bizningcha Ukraina tomonining qarori bozordagi boshqa o'yinchilar uchun yo'l ochishga qaratilgan. Sababi ancha xaridorgir o'zbek avtomobillari Ukraina bozorida boshqa o'yinchilar uchun jiddiy raqib bo'lib kelayotgandi. O'zbek mashinalari kelmay qolsa, bozordagi ulushga Zaporozhye avtozavodi yoki bo'lmasa Xitoyning Cherry va Geely'lari egalik qilishadigan bo'ldi, deydi Amelnitskiy. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga nafaqat Ukrainada, balki Ozarbayjon, Rossiya, Qozog'iston, Moldova, Ukraina, Belarusda ham talab oshib borib, 2010 yil Gruziya, Armaniston, Turkmaniston, Afg'oniston davlatlarida sotuv shoxobchalari ochildi. UzDeo Auto yopiq turdagi hissadorlik jamiyati bazasida 2008 yilda tashkil topgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming avtomobil ishlab chiqaradi. Lekin O'zbekiston jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'la turib, aholisiga avtomobil yetishtirib bera olmayapti.
Да, вот люди вроде бы там деньги платят, очереди стоят и очень долго ждут. С чем это связано, не знаю, может, больше на экспорт продают.
Mashina defitsit, odamlar navbatga turib pulni to'layapti, lekin ancha vaqt kutib qolishyapti. Nimaga bundayligini bilmayman, balki mashinalarni ko'proq chetga sotishayotgandir. Axir hukumatning maqsadi mamlakatga chetdan ko'proq valyuta tushumini ta'minlashku, dedi Toshkentlik Tohir. Lekin O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar mamlakat ichida ham o'zbek so'mida emas, balki AQSh dollariga sotilyapti-ku.
Hozir Rossiyadan dollarga olib yotdi, ishlab yurtdilarini, aka ukalarimiz. Kamidagi dollarimiz bo'lib ham mashina ola olmaymiz, yo'q,
deydi Xorazmlik Matrasul. O'zbekistonning ichki bozorida mashinalar narxi Rossiyadagidan ham yuqori. Tahlilchilar fikricha, avtomobillar savdosi mamlakat yuqori doiralaridagi korrupsiya ko'rinishining bir turga aylangan. O'zbekistonda chetda ishlab chiqarilgan boshqa tur mashinalarni olib kiritilishi uchun yirik miqdorda boj to'lovlari joriy etilgan. GM O'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan boshqacha mashina olib kelish tanlovini qoldirmagan. Yaqinda O'zbekistonga safar qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Toshkentdagi GM Powertrain O'zbekiston O'zbek Amerika qo'shma korxonasi ochilishi chog'i avtomobil dvigatellari ishlab chiqaruvchi bu zavodni ikki davlat hamkorligi timsoli deb atagan edi. AQSh va O'zbekiston o'rtasida tuzilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi uchun zamonaviy va ekologik toza avtomobil dvigatellari ishlab chiqaradigan qariyb 522 million AQSh dollariga teng yangi GM Powertrain O'zbekiston zavodi kelasi oydan ishlay boshlashi aytilmoqda. GM Toshkent viloyatida qurilgan zavodning 52% aksiyalariga egadir, qolgan 48% o'z avtosanoatga tegishlidir. Unda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mashinalari uchun yiliga 225 ming dona turli hajmdagi motorlar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Dunyoning 18 mamlakatida yengil avtomobillar uchun dvigatellar tayyorlanadi. Endi O'zbekiston ham bu davlatlar qatoriga kirishi mumkin. Amerikada chiqadigan National Post ro'znomasining yozishicha, O'zbekiston General Motorsning 5 ta yirik bozorlaridan biri sanaladi. Bu beshlikda Qo'shma Shtatlar, Braziliya, Xitoy va Kanada mamlakatlari ham bor.
Ukraina hukumati O'zbekistondan keltiriladigan avtomobillarga cheklov joriy etdi. 15 noyabrdan boshlab 2014 yilgacha O'zbekistondan Ukrainaga faqat har yili 3 dona avtomobil olib kirishga ruxsat berildi. Ayni paytda O'zbekiston bozorlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning yo'qligi hamda odamlar yillab navbatda turayotganligi hamda avtomobilni sotib olish uchun ustiga shapka berayotgani haqida gapiradilar. Biz tinglovchilarimizga shunday savol bilan murojaat qildik. Ukraina hukumatining bu qarorini siz qanday shartlaysiz, qo'llaysizmi yoki qo'llab-quvvatlamaysizmi va O'zbekistondagi ayni bugungi o'zbek avtomobillari sotuviga qanday baho berasiz degan savolga bilan murojaat qildik va tinglovchilar shunday javob berdilar.
Berdi-da maqsad O'zbekistonda o'zini mahsulotini tiqishtirish. Shuning uchun hali chet el mashinalariga ko'p nimani katta qo'yganlar, avtomobilga deymi? Shunday masalada endi hakim qayerdadir yo'q qilyapti, boshqa qilyapti. Bu yerda maqsad O'zbekistonni mahsulotini tiqishtirish. Tiqishtirganda ham mana odamlar shikoyat qilyapti-ku. O'shani ham yeplayapti. O'ziga o'zi yetkazib berilmayapti bular. Ay, puli borib ololmaydi. Sizlar radiolaringizni eshitaman. Aytyapti-ku, tadbirkorlar puli boru kim osha ololmaydi. O'zimizda qimmat, haqiqatan ham to'g'ri aytadi. Kim mana shu radioda chiqib aytadimi, to'g'ri aytadi. Endi bilmadim, bularni maqsadi nima, buni tushunolmadik. Endi uni tarixdan boshqa hech kim bilmaydi. Endi bilmadim, oxiri xayr bo'lsin, chalib anavi arab bahori qilib O'zbekistonga kelmasin-da. Ular boybatchilar qutulib ketadi. Diplomatini to'ldirib joyiga ham joylashtirdi, banklarga qo'ydi, ular haqini olib ketadi. Sho'ri qurg'ir kambag'allarda azob.
Qayerda shu 3-4 ta erkak yig'ilsa shu to'g'risida gapiradi-da. Bizda mashina olish uchun haligi navbatga yozilishga 50-100 dollar odamlar berib yozilyapti-da. Bir yil kutib yana olyapti. Yana olganda ham dollar berish kerak, qizig'i. Agar men hozir borib bir joyda dollarni ko'rsatsam, agar noqonuniy finansiy operatsiya deb hali nima gap tagiga qolib ketadi odam. Bu yerda bir ana shu Euronews'dan o'tgan savollarga iqtisodiy bo'hron bo'ladi-ku dunyoda. Belgiyani ko'rganingiz bir o'rta klassdagi yengil mashinani olyapti-yu, hali yutuq tariqasidami, bir priz tariqasidami, kichkina malali trashka mashinani shunday sovg'a tarzida beryapti. Maqsad faqat deydi shu likvidnost bo'lsin, ya'ni haligi qolib ketmasin, shu xaridorni qo'liga yetib borsin deb. Men deyman, bizlarda mashina chiqib turib, haligi odamlar ochirat berib shapka degani bor, bilasizmi shapkani? U qishin yozin kiyiladigan. Hazil qilib aytdi. 2000, 3000 yana shapka beriladi dollar bilan.
Men fikrim endi jahon standartiga javob berilmagan ekan, har bir davlat o'zini nima deydi standartiga javob berayotgan narsasini qabul qiladida. Endi bir kun mumkin Ukrainaga o'sha standartda javob berolmagan, qabul qilmagan. Nima deydi, bu narsa qiyin masala. Endi gapirsa gap ko'p, lekin to'g'ri, Ukraina endi o'zini xohlagan standartiga javob berib o'zini ko'chasiga yuratgan moshinni qabul qiladi.
Mm-hmm.
Standartga javob berolmagan ekan, endi qorani oq deb bo'lmaydi-ku.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Shanghai hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi. AQSh, Xitoy, Rossiya va 4 markaziy Osiyo davlatlaridan iborat Shanghai hamkorlik tashkilotidan o'ziga sherik maqomi berilishini so'ramoqda. Shos Inform nashrining ma'lum qilishicha, Shanghai hamkorlik tashkilotining xalqaro nufuzi kuchayib borayotgani o'z tasdig'ini topgan va Turkiya hamda AQSh bu tashkilotdan o'zlariga sherik maqomi berilishini so'rab rasman murojaat qilgan. Bundan 10 yil avval aynan AQShning Yevrosiyodagi ta'siri cheklash maqsadida tashkil etilgan Shanghai hamkorlik tashkiloti asoschi va yetakchilari Rossiya va Xitoy sanaladi. Ayrim Rossiya nashrlariga ko'ra, AQSh aynan Rossiya va Xitoyning Markaziy Osiyodagi maqomi bilan ochiq bellashish maqsadida ular tuzgan bu mintaqaviy xavfsizlik guruhiga kirib, uni ichdan buzishni niyat qilgan. Ozodlik aynan mavzuda suhbatga tortgan Rossiya va AQSh tahlilchilari Amerikaning bu tashkilot bilan hamkorlikni kuchaytirish istagi ortidagi sabablarni sharhlashga urindilar. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Xitoy va Rossiyadan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston ham a'zo bo'lgan Shanghai hamkorlik tashkilotiga Amerika Qo'shma Shtatlarining sherik maqomida qo'shilish istagi yana Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati bilan bog'liq, deydi Shos Inform nashri tarqatgan xabarga munosabat bildirgan Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo dasturi direktori Jon MacLeod.
I mean, any possible reason why the Americans would want to be part of it or in some way would be because they see it as an important security grouping in a region in which they're interested from the point of view of Afghanistan.
AQShning Shanghai hamkorlik tashkiloti kabi mintaqadagi yirik xavfsizlik guruhiga qo'shilish istagi ortidagi sabab, nazarimda, hozirda Washington uchun dolzarb bo'lib qolayotgan Afg'onistondir. O'zi aslida AQShning mintaqadagi manfaatlarga qarshi turish maqsadida tuzilgan bu guruhga Washington nega qo'shilishi mumkinligini boshqacha izohlash mumkin emas. Ayni paytda men Shanghai hamkorlik tashkiloti Amerikaga dushman tashkilot degan gapni ham aytmagan bo'lardim. Faqat bu guruhda bir stol atrofida o'tiradigan Xitoy va Rossiya, qolaversa ularning Markaziy Osiyodagi kichik ittifoqchilarining xavfsizlik muammolari Amerikanikidan keskin farq qiladi va bu manfaatlar kesishadigan yagona nuqta bu yana Afg'onistonda tinchlik o'rnatishdir, deydi G'arb tahlilchisi. Xitoy, Rossiya va 4 Markaziy Osiyo davlati a'zo bo'lgan Shanghai hamkorlik tashkilotida Mongoliya, Hindiston, Pokiston va Eron kuzatuvchi, Shri-Lanka va Belarus esa muloqot bo'yicha sherik maqomiga ega. Garchi sherik maqomi AQShga tashkilot qabul qiladigan siyosiy qarorlarga ta'sir ko'rsatish imkonini bermasa-da, u guruh a'zolaridan birortasi orqali tashkilotning maxfiy hujjatlari bilan bevosita tanishish haqqini qo'lga kiritishi mumkin. AQShning O'zbekiston bilan qayta iliqlashib borayotgan munosabatlari fonida ayrim Rossiya nashrlari AQSh aynan O'zbekiston orqali Shanghai hamkorlik tashkiloti maxfiy hujjatlarini qo'lga kiritishi lozim topsa, bu guruh rejalarini ichdan barbod qilishi mumkin degan gumonni ilgari surmoqda. Jon MacLeod Shanghai hamkorlik tashkiloti maxfiy hujjatlarni qo'lga kiritish uchun unga rasman sherik bo'lib qo'shilish shart emas degan fikrda. Harbiy xavfsizlik masalalari bo'yicha rossiyalik tahlilchi Vladimir Muhin esa AQSh aynan Markaziy Osiyodagi rolini kuchaytirish Ipak yo'li deb nomlangan o'z yangi dasturini yo'lga qo'yish uchun mintaqaviy guruhlarga qay shakldadir ilinishdan manfaatdor degan fikrda.
Американцев есть, с одной стороны, желание укрепиться в Центральной Азии, поскольку
Amerikaliklarning Markaziy Osiyoda uzoq muddatga o'rinlashish istagi kuchli. Zotan bu mintaqa ham geosiyosiy, ham tabiiy zaxiralar jihatdan juda kuchli potensialga ega. Buning uchun okeanning ortida joylashgan bo'lsa-da, Vashington aynan jug'rofiy mintaqaviy asosga ega Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shilishga yillardan beri urinib kelmoqda. Bu yangilik emas, ammo ishonchim komilki, bu tashkilot asoschilari bo'lgan Xitoy va Rossiya bunga yo'l qo'ymaydi.
Что Китай, Россия и другие страны-партнеры, они захотят, чтобы американцы тут активно присутствовали.
Дейді россиялік тахылшы Владимир Мухин. Janob Muhindan farqli ayrim rus nashrlari Shanghay hamkorlik tashkiloti nizomida dunyodagi istalgan davlatning unga sherik sifatida qo'shilishini rag'batlantirish yozilganini ta'kidlagan holda Moskva va Pekin Washington so'rovini qaytarishga botina olmaydi degan fikrni yozmoqdalar. Bunday vaziyatda tashkilotga a'zo davlatlardan birortasi AQSh yo'liga to'siq bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, AQSh bilan bugun ittifoqchilik qilib, ertasiga uni o'z hududidan haydab chiqarishga qodirligini namoyish qilgan O'zbekistondir degan taxmin ilgari suradi KM.ru axborot portali.
Amerika Qo'shma Shtatlari Shanghay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi, u Xitoy, Rossiya va 4 markaziy Osiyo davlatidan iborat bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkilotidan o'ziga sherik maqom berilishini so'ramoqda. Ana shuqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Hurmatli tinglovchi, bir zumdan so'ng erkin mikrofonga navbat beramiz. Hozir esa e'tiboringizni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning mamlakat fuqaroligini olishni qiyinlashtiruvchi maxsus qabul qilgan qaroriga qaratmoqchiman. Endilikda sobiq ittifoqning ayrim mamlakatlari vakillari Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tarzda olish imkoniyatidan mahrum etildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
Rossiyada osonlashtirilgan tartib bo'yicha fuqarolik berish bekor qilindi. Bu haqda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 19 oktyabr kuni imzolagan qarori 24 oktyabrda kuchga kirdi. Deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan Qirg'iziston Respublikasining Moskvadagi konsuli Ojigit Buronov.
Согласно данному указу, иностранные мигранты, переезжающие в Россию для приобретения российского гражданства на основании международных договоров.
Bu qarorga ko'ra endi Rossiyaga kirib kelayotgan xorijlik migrant xalqaro shartnomalar asosida Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tarzda olish uchun doimiy yashash guvohnomasini taqdim etishi zarur. Bu talab Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolariga tegishlidir. Chunki faqat shu 3 mamlakat vakillari osonlashtirilgan tizim asosida Rossiya fuqaroligiga o'tib kelgan, deydi Qirg'izistonning Rossiyadagi konsuli. Buronovning so'zlariga ko'ra, bundan oldin fuqarolikka hujjat topshiruvchi shaxs migratsiya kartasi yoki migratsiya xizmatidan qaytga turganligi haqida blank qog'ozi, vaqtinchalik yoki doimiy yashash ruxsatnomalaridan birini taqdim etishi kifoya bo'lgan. Joriy yilning 24 oktyabrdan esa Belarus, Qirg'iziston va Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida imzolangan Rossiya fuqaroligiga o'tishning osonlashtirilgan tartibi to'g'risidagi xalqaro shartnomalarga qaramasdan fuqarolikka da'vogar shaxs albatta doimiy yashash ruxsatnomasiga ega bo'lishi kerak, deya davom etadi Qirg'iziston konsuli Ojigit Buronov.
В настоящее время консульским отделом посольства ведутся переговоры konsulskim departamentam.
Bugungi kunda Qirg'iziston Respublikasining konsullik bo'limi Rossiya tashqi ishlar vazirligining konsullik departamenti bilan qabul qilingan ikki taraflama Rossiya fuqaroligiga o'tishning osonlashtirilgan tartibi to'g'risidagi xalqaro shartnomalarning holati haqida tushuntirish berish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Yangi qoidalar bo'yicha bir dasta hujjat tayyorlab kelish zarur. Bu qaror albatta fuqarolarimizning Rossiyadagi hayotini keskin qiyinlashtirib yuboradi, dedi Qirg'iziston Respublikasining Moskvadagi konsuli. Rossiya Federal Migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu paytga qadar Rossiya fuqaroligiga osonlashtirilgan holda o'tish jarayoni ikkita xalqaro hujjatga ko'ra amalga oshirilgan. Birinchisi, 1996 yil 28 martda qabul qilingan Qirg'iziston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida. Ikkinchisi, 1999 yil fevralda Belarus, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi kelishuvlardir. Rossiya prezidenti tomonidan bu kelishuvlarning ayrim qismlariga zid bo'lgan qarorga imzo qo'yishi aslida umum qabul qilingan xalqaro normalarni qo'pol ravishda buzishdir, dedi MDH davlatlari institutining diasporalar va migratsiya bo'limi mudirasi Aleksandra Dokuchayeva. Озатлик радиосы белән сөхбәттә.
На мой взгляд, это ошибка правовая. Те, кто готовили указ, они продумали, они решали свою задачу поставить под контроль.
Минең фикримчә, бу хукый хата. Чөнки бу карарны президентка таярлап бергәнләр шәхси муаммаларны хәл итүгә урынган. Асанлаштырылган механизм асосында Россия фукаралыгына кабул кылынаткан мигрантларны назарат кылыш ва уларның санының кемәйтүниш. Әмма улар конституциябездә билгеләнгән xalqaro shartnomalarning ichki qonunlardan ustunligini ta'minlash to'g'risidagi tamoyilni inkor qilmoqdalar. Axir Rossiya qonun ustuvorligi tamoyillariga rioya qilishini ta'kidlab keladi. Boshqa tomondan esa prezident darajasida qonunlarni qo'pol tarzda buzmoqda, dedi Aleksandra Dokuchayeva. MDH instituti mutaxassisining aytishicha, o'zi ma'lumoti yurist bo'la turib, bunday xatoga yo'l qo'ygan Dmitriy Medvedev nafaqat mehnat muhojirlari, balki o'z mol-mulkini sotib Rossiyaga doimiy yashashga ko'chib o'tayotgan minglab rusiyzabon fuqarolar uchun ham qiyinchiliklar yaratadi.
Много есть обстоятельств, которые вызывают недовольство в принципе общественное. Наверное, этот указ и подписан.
Кейнги пайтларда жамоатчилик норозилигини келтириб чиқариётган масалалар қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жумладан, президент бу қарорни жамоатчилик босими остида қабул қилган кўринади. Албатта, у Россияда миграция оқимини назорат қилиш, мигрантлар сонини камайтириш учун ҳаракат қилган бўлса керак. Лекин халқаро қоидаларни бузмасдан bu masalani hal etish mumkin edi, dedi Aleksandra Dokuchayeva. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, shu yilning 24-oktyabrdan kuchga kirgan yangi qoidalar bo'yicha Rossiya fuqaroligini olishga endi kamida 1,5 yildan 3 yilgacha vaqt ketadi. Rossiya fuqaroligiga ega bo'lishning boshqa qoidalari o'zgarmasdan qoldi. Ya'ni osonlashtirilgan mexanizm bo'yicha Rossiya fuqarosi bo'lishni istaganlarning eri, xotini yoki ota-onasi albatta rossiyalik bo'lishi yo bo'lmasa bu shaxs Rossiyada tug'ilgan bo'lishi shart. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, keyingi yillarda 45 mingdan ziyod o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan. Ayni paytda 300 mingga yaqin qirg'izistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qilgan. Yana 300 mingga yaqini mehnat shartnomasi asosida mehnat qilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari yo'l azobi, go'r azobi haqida gapirdilar. Jarqo'rg'onda paxta xirmoniga o't ketdi, deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral aka. Tinglovchi fikricha, bu yil paxta terimida qo'shib yozish holatlari juda ko'p bo'lgan va paxta qabul qilish punktiga o't ketgani ham bejiz bo'lmasa kerak.
Mana bu Jarqo'rg'onda paxta zavodida yong'in bo'lgan 20-oktyabr kuni. Soat 1:00 kunduzi, kechasi 3:00 davom etgan. Katta miqdorda birinchi sort paxta yonib ketgan. Bu ular anov qo'yyaptiki, transformatordan o't ketgan deb. Afaktiskimin bunday surishtirib ko'rganda, transformator ishlamagan. Ishlamagan bo'lganda. Afaktiskimni mana shu kamomat yopish uchun qilingan bir qasddan qilingan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun obyekt qiling, prezident eshitsin. Tarimni eshitsin, bilmi?
Qancha paxta yonib ketgan endi bu
taxmin? Juda katta miqdorda paxta. Nima deydi, aytmaydi ular. Bu yerda 1000 tonna yaqin paxta bo'lganda, shundan kunduz soat 1:00 boshlangan bo'lsa, fojar kechasi 3:00 davom etgan. Soat 3:00 qaytdi fojar mashinalarda. Shunda ancha narsa yonib ketgan. Bular bizni dashirayapti. Prezidentga buni yetkazmaydi bular. Bu yerda mafiya ishlayapti.
Deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka. Vatanparvarlik bunday bo'lmaydi, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli Ro'zimurod bobo. Tinglovchi Nasaf futbol jamoasining o'yinini chiroqchiliklar intiqlik bilan kutgani, biroq o'sha kuni tumandagi qishloqlarning barchasi elektr energiyasidan uzib qo'yilganini aytdi.
Mana 29-chi kuni butun Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan bitta voqea ro'y berdi, bilasiz. Nasaf Osiyo futbol konfederatsiyasining kubogini yutdi. Ana o'sha kuni shuncha mana 30 million deb ayuhanna soladi millatimiz. Shuncha bo'ldi. O'zbekiston aholisi shuncha bo'ldi deb. Lekin o'sha kuni svet bermadi aka. Birinta odam qishloq joylarda bizni mana shu Chiroqchi tumanimizda shu futbolni ko'rolmadi.
Sizlar rosa kutganmidilaring? Rosa kutganmidilaring bu o'yinda?
Endi kutsam gapmi? Odamlar, ayollar, kelinlar, bolalar, ey xudoyjon, nima bo'lsa nasab yutsin. O'zbekistonni tarixiga bir yangi sahifa ochsin deb kutib intiq bo'lib turdi. Ana o'sha kuni yonmadi, ertangi kuni yonmadi. Ikki marta, uch marta qaytarib berdim-da ko'rolganimiz yo'q boshqa joylarda. Bu endi vatanparvarlik bunday bo'lmaydi-da, Qadir Bunjon. Bir vatanparvar deganda bir xalqni ham o'ylash kerak, odamlarni bir qiziqishi, ishtiyoqi juda xunuk ish bo'ldi. Qo'ng'iroq qildi, qarshidan bermayapti deydi. Rayon markazi yonib turdi. Lekin men mana qishloqlarni bir aytib o'tay. Xalqobod, Qora Telpak, Chilchivut, Qo'shaqo'rg'on, Qahramon, Dashuvada, Bo'yrachi, Paxtakor qishloqlarida svet bo'lmadi, Qadir deydi.
Svet doim bo'lmayaptimi o'zi?
Svetni endi qo'yavering, men yana bir narsani aytay sizga. Bir 5-6 kun bo'ldi, bir nazoratchi degan yigit kelib, bular bir narsani o'ylab topishganda, kelib mana yuqori kuchlanishga ega bo'lgan stolbada bir razil etilgan joyi bor. Transformatorni oldi, pastdan turib, burab oqshab, uchirib yopatgan. O'shani ustidan uzib ketayotgan odat chiqargan sadir bunga. Ana endi odamlarga borsak, 200 kilovatdan kirim qilasan, to'lov qilasan, tez yoqamiz dedi. Men 23 kilovat svet yoqibman ikki oyda. Afsonada ham bunaqa bo'lgan emas-ku. Bunga qanaqa qilib 200 kilovat to'layman?
Yo'q narsaga.
Qo'shmaymiz deb. Yo'q narsaga. Buni halvani hokim yeb kaltaydi, yetim yemaslik kerak-da. Buni 50 ta 40 ta restoranlar, katta-katta magazinlar, to'yxonalar ishlatib yotdi bularni hammasini mehmon qilib, elektr stansiyalar mehmon qilib. Ulardan pul chiqmaydi. Endi egasi bor yurtning ertasi bor dedi, biz ertasi boriga ham egasi borligiga ham ishonolmay qoldik-ku. Xalqni hiqildog'iga kiryapti o'zi shu boyagi arab bahori deganday, bu o'zi asossa kelyaptimi deymanda. Nega endi faqat markazga yoqadi-yu, rayon markaziga? U yerda chunki prokuror yashaydi, sud yashaydi, militsiya yashaydi, hokim yashaydi.
Egasi bor yurtning ertasiga ham egasiga ham biz ishonmay qoldik, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli Ro'zimurod bobo.
Dunyoning manzilu makonlariga bir ro'zg'or yut bo'lsa to'rttasi xordim oqil bu diyorning qurbonlariga egasi bor yurtning ertasi bordi egasi bor yurt.
Egasi bor yurtning ertasi borligiga aslida farg'onalik bo'lgan mehnat muhojiri Abdullo ham ishonmaydi. U hozir Moskvada ishlaydi. Abdullo Qozog'iston boshqonachilarining g'ayriqonuniy harakatlaridan shikoyat qilar ekan. Ular ayniqsa o'zbekistonlik yo'lovchilarning kuni joniga qo'ymayotgani hamda ularni talayotgani haqida gapiradi va bu o'zbeklarni egasi bormi deb murojaat qiladi.
mana shu O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan paytda Qozog'istonni tanoyimizda juda bir xor qilishadi bizni o'zbeklarimiz. Shunchalik bir iymonsizlar shunaqa joyda turarmikin deymanda. Hatto urib men bilan kelayotgan bolalarni ham urib pullarini olib tanoyimda buni biron chorasi bormikin deb turibman murojaat qildim. Hech qanaqa rezultat chiqmadi-da.
Bu Qozog'iston boshqalarimi?
Qozog'istonda mana shu O'zbekistondan Qozog'istonga o'taydigan tamoyinisi.
Yo, masalan, nima qanday yo qanday xo'rlashadi, nima?
Tamoyinida masalan siz O'zbekistondan o'tdingiz, Qozog'istonga o'tdingiz, Qozog'istonda sizni pasportingizni tekshiradi. Pasport tekshirayotgan mahalda sizdan pul tribut qiladi. Mana shuncha pul berasan deydi. A Moskvaga ishga keladigan bolalarda qanaqasiga pul bo'ladi?
Ochiq oydin.
Boyvachchalar keladi. Ha, tamoyinda. U boyvachchalar kelmaydi. Birinchisini keladiganlar menga o'xshagan bir kambag'allar keladi. Boyvachchalar kelmaydi. Kelsa ham oddiy qilgan keladi, samolyotda keladi, poyezdda kelmaydi, kim bo'lib plus kartada kelmaydi. A shu men ketayotganimda ham, kelayotganimda ham poyezdda ketib kelyuraman. O'tgan safar ketayotgan paytimda men o'zimni ham urishdi, pullarimni olishdi. Podarkalar olgandi, podarkalarni oldi. Ularni yelkasida pagoni bor, qo'l ko'tarib bo'lmaydi.
Seni murojaat qildim deyapsiz, qayerlarga murojaat qildingiz?
Men posolstvoga ham telefon qildim. O'zbek posolstvosiga telefon qilib shu narsani ko'tardim. To'g'risi hech qanaqa rezultat chiqmadi. Keyin provodniklar ming so'mdan pul oladi, ming rubldan pul oladi. Отвечать qilamiz deyishadi. Lekin отвечать qilish degan masalaga kelganda hech narsa qilish olmaydi. Ularga ham hech narsa deya olmaysiz. Agar bitta gapni gapirsangiz, yanagi tomonisiga borganda, "Ho, mana u sipalab qo'y" deydi. Xullas, kalom haqiqat yo'q shekilli deyman-da. Haqiqat shu go'rda shekilli yo'q.
Deydi sirdaryolik mehnat muhojiri Abdulloh. Svetlana Ortiqovaga savolim bor, deydi. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida istiqomat qiladigan 67 yoshli G'ani bobo O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining sud va qonunchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqovaga murojaat qilar ekan.
Terimachalaringiz haqida boyagi aytgan kamchiliklar hammasi bizda ham bor, uni gapiraverishdan foydasi yo'q. Hali gazmi, svetmi, boshqami bilasiz endi buni. Men gapirgan bilan baribir piyog'i bo'lmagandan keyin tagi bo'lmagandan keyin baribir bo'lmaydi. Keyin mana bu Svetlana Ortiqovamidi, ko'p gaplarga chiqadi sizga. Televizordan ham chiqadi, inson huquqlari boshqa masalasida. Jinoyat jazosiz qolmaydi degan gaplari bor. Shu odamga meni nomimdan savol berib qo'ysangiz. Masalan, meni farzandim 10 yil bo'ldi Rossiyada. Xo'p, universitet tugatgan ekonomikani. Kontraktda o'qigan. Necha yillab ish izladi, o'zining specialisti bo'yicha topolmadi. Iloji yo'q, o'rus tilidagi tarjimasini qilyapti. Ana endi menda bitta savol. Bu universitet nima uchun kontraktga tayyorlaydi farzand odam kerak bo'lmasa ishga? Mendan shuncha pulni oladi, qaytarib olsam bo'lamaydi o'shani. Sotga berib universitetni misol. Yoki ertaga u 10 yil vaqtda yurdi. Bu balani pensiyasi ishtasi nima bo'ladi? Bunga kim javob beradi? Mana shunaqa savollar juda ko'p.
Yaxshi. Savolingizni efir orqali beramiz Svetlana Ortiqovaga.
Deydi Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida istiqomat qiladigan 67 yoshli G'ani bobo. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa yoki biror voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat ozodlikka qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz. Siz bildirgan fikrlar bu sizlarning shaxsiy fikrlaringiz va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'qinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.